once you determine the genre of the little passage you're looking at, the next step is to compare with other examples of that same genre from the Bible and from outside the Bible, from that same cultural world. How is this genre used? And form criticism, the way Gunkel developed it, doesn't look so much at the content. It's not like the details of the content.
Nii et nüüd teine asi siis on see, et tuleb võrrelda sama žanri teiste näidetega, vaadata vormi ja kuidas on žanrit kasutatud. Ja nüüd Gunkel näitab siin, et on teatud kindel vorm, iga žanril omad kindel vorm. Meile näiteks me teame, et milline on nali. Eesti keeles ei tööta see, aga kui keegi ütleb inglises knock knock, ei, tal ei ole, meil ei ole selliseid. Eesti keeles on sellised väikesed, kes seal on, kop, kes seal on, ja siis nad teevad sellist nalja. Et väga naljadel on teatud vorm. Näiteks on olemas muinasjutu vorm. Et näiteks alustatakse elaskord, vilipõli, eks ju, vene keeles. Et, ja siis sa tead, et järgneb muinasjut. Elasid kord heite taati. Seminaari esseedel, uurimistöödel on teatud vorm. Ajakirja artiklitel, ajalehe artiklitel on oma kindel vorm. See on üks viis, kuidas asju teksti organiseeritakse ja tal on selge erinevus võrreldes. Saad aru, kas sa loed muinasjutu või sa loed ajalehe artiklit. Nii et iga žandri on oma kindel vorm ja see aitab meil mõista, seda teksti mõista. Nii et kui sa tead juba, milline see žandrist teatud piibliõik on kirjutatud, siis sa tead, mida sealt oodata. Et ilmselt sellel tekstil on teatud kindel iseloom, teatud omadused, aga kui need omadused ei ole seal, siis ootused ei ole. Aga kui seal on vormilised muutused, siis seal peab olema mingi põhjus. Ja kui see vorm järsku muutub ja see, sa tead, mis on tavapärane ja kui tekib kõrvale kalle tavapärasest, siis see on hea indikaator, et seda tuleb tähele panna ja küsida, miks. Nii et žanri määramine aitab meil teksti tähendus mõista, kas selle kavatsus, kas see räägib meile ajalugu, kas see räägib lugu, kas see on teoloogiline tekst, kas on õpetus, kas on sündmuse kirjeldus, sest teatud žanridel on teatud vorm. Kas see on näiteks väga hea näite, on Jeesus tähendamissõnad. Tähendamissõnad on kindel vorm. Et tähendamissõnal on teatud omadused. Sa tead, kuidas ta kasutatakse. See on õpetuslik. See ei ole päriselt sündinud lugu. See ei ole lugu konkreetsest inimesest, vaid see on võrdpilt ehk võrdum. Või tähendab võrdum, ehk tähendab, mis sõna. Nii et ma arvan, et me saame aru nüüd, mida see žanri määramine, miks see on oluline. Nii, ja siis me peame järgmisena küsima, milline oli selle originaal, kuidas ta asetus ajalukku ja see tollesse aega, tollesse kultuuri. Milline? Nii et vaatame, et eesti keeles olevaid tekste, mis kirjutati 80-tatel, 50-tatel, 90-tatel aastatel. Kui ma tean, et on kirjutatud teatud ajas, siis kuidas ma seda tõlgendad? Kui me teame, et see tekst on kirjutatud 80-tatel aastal iseseisvusajale, kas see oli Stalini ajal kirjutatud, Hruštšovi ajal kirjutatud, või peale Nõukogude Liidu lagunemist, siis me juba eeldame juba selle teksti, et me vaatame see teksti vastavalt sellele ajastule, mille ta kirjutati. Nii, et selline ajalooline asetus on väga oluline, kus ta asetub ajatus. Me vaatame, kuhu ta asetub ajastus, ajalooliselt. Aga siis saksa keeles on üks asja, mida sits in leben, sits im leben. Me tavaliselt kasutatakse saksa keelsena ja seda te leiate ka paljudest teistest tekstidest saksadest. See on siis koht elus. See ei ole võibolla, see on, millal see on, kas ta on ajalused, vaid see on see sotsioloogiline. Kuidas ta sinna ühiskonda asetus, millisel situatsioonides selles ühiskonnas seda kasutati? See on sikkune sotsiaalne asetus. Näiteks, kas seda kasutati Saalomoni templis? Kas seal oli kasutati suures avalikus jumalateenistuse rituaalis? Või kasutati seda laste õpetamiseks koduses olukorras. Kas te näete, mõistate seda, kuidas ta asetub? Kui me räägime templiteenistusest ja midagi, mida kasutatakse kodus laste õpetamised, see on erinev asetus elus. Nii, et kõne sotsiaalne kontekst või pigem koht elus. Ja. Kuidas seda kasutati, mis oli selle eesmärk, millises olukorras seda kasutati? Jagu sotsiaalne asetus. Näiteks Joosua 24. Peatükk. Seal meil antakse lepingus uuendamise tseremoonia. Joosua kutsub rahva kokku ja see on selline avalik tseremoonia, kus kogu rahvas uuendab oma lepingut Jumalaga. See on väga formaalne, rituaalne sündmus ja sellel on teatud stiil, kuidas neid asju siis tehakse, mis seal on nagu sellukene liturgia, vaid teatud selline kord. Aga kui mõjalt sa piiblis toed näiteks profetite raamatust ja seal, aga see meenutab mulle Joosua 24. Peatükk. Sisu on sama, aga see vorm ja stiil on väga sarnased. Me teame, et Joosua 20. Oli rahvuslik tseremoonia, pidulik lepingu uuendamise sündmus. Aga kui see midagi kirjeldakse sama viisi profetites, et võibolla profet püüdiski tekitada seda seost, võibolla oligi palju avalik seremoond, kus rahvas tuli tagasi näiteks sellest eksiilist ja uuendas lepingut. See võibolla täiesti taotluslik. Nii, et me teame, kuidas asjad toimusid ja seda esnaga, teil on teatud vorm. Ja, või tähendab, kuidas seda kasutati, midagi kaaru kasutati, millises olukorras seda kasutati, nii et tegelikult see on täiesti kasutatav asi vormikriitika puhul. Sest et see, et me räägime, et kuidas ta sobitus sinna ajajärg, missuguses ajargus on see kirjutatud, millise sotsiaalse olukorra jaoks või olukorras on kirjutatud. Sitsim Leben ütleb, et ära vaata ainult, mida ütleb see kirjatäht seal tekstis, vaid otsi selliseid vihjeid, mis võivad rääkida sulle tegelikust sellest olukorrast, sotsiaalsest olukorrast. Toome näite. Eestikeelse tekst, sul on eestikeelne tekst. See on ajaloo. See on ka sõja lahingukirjeldus, mis kõrgab Eesti ja eestlaste ja Saksa ristisõidijate vahel 800 aastat tagasi. See kirjeldatakse seda ajaloolist olukorda. Seal on lahing ja peamine tegelikult on Lembitu. Ja siis Lembit, kes lahingu keskel, siis võtab välja selle püssi ja hakkab sakslaste pihta tulistama. Mida see ütleb selle sündmuse kohta? See pidi olema ju lugu 13. sajandi ristirüütlite valvutustest. Aga see Sitzim Leben on just 13. sajandi olukord. Ei, loomulikult neil ei olnud tulirelvi. Tulirelvi ei olnud 800 aastat tagasi. Ja kui ta siis võtab lõpuks oma püssi välja, tõmbab välja ja hakkab sakslasi tulistama, siis sa tead, et see tegelikult on asetub hoopis teise ajarjärku sotsiaalses mõttes, ajaloolises mõttes. Nii et sellised väiksed vihjed tekstis aitavad meil tegeliku nagu sellist kohta elus. Mitte nii, et ta otsibki tekstist sellised vihjed. Veel üks näide. Annan sulle tegelikult kaks teksti näidet. See on nüüd kaks kirjeldus samast lahingust, samadest inimestest, samast sündmusest. Aga vaatame asetust Sitzim Lebenit. Mehega oli haavatud halastamatu vasega, kui ta pööras ümber ja paljastas vastasele oma selja. See ei ole piibliteks, jah? Nii, ja teine kirjeldus samas sõjast, aga aga roetus ärkvel ja kõike jälgiv mahuka vaasi tahada väendus hirmu pärast. Sealt saatuslik rauta leidis ja kätte sai, sest kui ta tõusis, läbistas see ta palja külje. Kaks erinevat lugu, mis räägivad ühest ja samast lahingusündmusest. Kas Sitzim Leben on sama? Milline tegelik selline asetus, sotsiaalne asetus ja olukorra asetus? Sama sündmuse kirjeldus sellest samast sõjast. On mingid värinevused, mis te... Vaatame nüüd neid väikseid detailsed vihteid. Kas on samast ajast? Okei, jah. Vask ja millest olid tehtud nende mõõgad? Vasest. Teises oli tehtud juba rauast. Esimene, see on sama, see on Trooja loo, Trooja sõja kirjeldus. Esimene on Homer, see originaaltekst. Homeres kirjutati palju, palju ligemal sündmusele, kus tehti veel pronksist relvi. Teine on Vergilius, Rooma impeerius. Ta jutustab selle Trooja sõja loo, ta, mis mõttes, vasest mõõgad, mis mõttes? Nüüd on ikka rauast mõõgad. Nii et see tekst asetub hoopis teise olukorda. See on kirjutatud keiser Augustuse valitsuse ajal. Nii et see on tegelikult siis Rooma impeeriumi ajastu. See on teksti kontekst. See on 700 aastat varem kirjutatud erinevas sellises eluolukorras. Aga kirjeldab sama lugu. Sama Trooja sõda, aga sitsime leiben just, et kuidas on see tegelikult, kuhu ta tegelikult asetub see tekst. Ja see antab meil nagu seda loo sõnumit ka mõista. Nii et sitsime leiben, jätke meelde endale see fraas. Veel üks piibli näide nüüd. Matteuse 23. peatükk. Seal on palju sellisi variseridele hädakuulutamise varesed, nad on kõike seda ja teiste kolmandat, nad on nagu valgeks lubjatud hauad, seest mädanevad. Milline on Matteuse sits im leben? Kõikides evangeliumites on sees variserid ja Jeesuse vaheline konflikt, aga Matteuses on see kõige tugevamalt esitatud. Tal on tegelikult see variserid ja hukka mõistab kohutavaid asju, see mingisugust sellist poliitilist korrektsust seal ei ole. Aga viha kõne, jah? Miks Matteus seda, Lukas on ka see konflikt küll esile toodud, aga ta ei ole, sellise rõhuasetus ei ole sellel. Matteus tõsiselt ta teeb selgeks, mida Jeesus varisedest arvas. Milline on selle asja sitsim leben? Milline on see tegelik, kuidas ta tegelikult asetub sellesse räägib meile autori ja tema lugejate kohta. Matteus on kirjutatud juutidele ja Luukas on kirjutatud kelle poolt? Ühe pagana poolt. Lukas on pagana poolt kirjutatud ka võib-olla pigem diasporaa või pagana kristlastele. Matteus on kirjutatud juudi poolt juutidele. Miks Matteus niivõrd teravalt välja toob selle konflikti variseride ja Jeesuse vahel? Miks? Spekuleerime. Mõtleme. Milline oleks kõige loogilisem seletus sellele? Miks? Peavaim teab. Et Matteus räägib nendele, tead, kellele Mater kirjutab. Ja ta püha vaim ka inspireerib neid erinevalt. Nii et kuna ja Matteus kirjutab juhtidele, siis mida arvasid religioossed juhid Jeesusest? Kas Jeesus oli nende üks lemmikutest? Pigem mitte, jah. Kas juudid pidasid mida kõrgelt lugu Jeesuse järel käijatest? Loomulikult ei pidanud. Me teame, mida nendega tehti, kristlastega tehti, kuidas need taga kiusati. Nii et Matteus räägib selgesti, mida Jeesus arvas variseritest. Mis on sitsim leben? Nüüd on teooria on selline, teadle, biblioteed, et Matteus räägi, kirjutab, et sellisele kogukonnale, kus juudi religioossed juhid kiusavad Jeesuse järgi ja tahavad neid tagasi võita traditsioonilise judaismi juurde. Ja teooria kohaselt, et Matteus kirjutas neid asju siis nendele vastu, et ta julgustab nagu kristlasi, et vaadake, mis Jeesus nendest variseridest arvas, et ja tuletab tuldas, et ärge minge tagasi, ärge järgige, hakake varisere järgima. Tundub loogiline. Lukas räägib, kirjutab paganatele. Ja seal on küll räägitud, kuidas ne Jeesus ja variserid vastandusid, aga variserid ei olnud paganate jaoks olulised tegelased täna. Luka Sitsim Leben on hoopis teissugune. Selline eluolukorda on teissugune. Tundub. Kas me mõistame Matteuse evangeeliumit ka teistmoodi? Loeme seda. Kui me lugeme Matteuse 23. peatüki, kus Jeesus hurjutab kirjatundjad ja varisere, siis kas aitab meil mõista seda olukorda, milles Matteus ja tema lugejad olid? Nii et tegelikult see aitab meid. Et kui me teame, et Matteus see evangeeliumi lugejad oli tagakiusatud juutide, tähendab, ütleme enda usujuhtide poolt, siis me mõistame ka seda sõnumit paremini, mida Matteus meile edastab. Nii et see ongi Sitz im Leben. Kunkel ja Sitz im Leben. Võiksime siis teada. Veel üks näide. Mõtleme just kõik, millise Pauluse kirja peale. Ja võime küsimata küsimuse. Miks Paulus kirjutas seda, mida ta kirjutas seal kirjas? Ja püha vaim, ja ma tean, et püha vaim teda inspireeris, aga miks ta pidi kirjutama üht asja korintlastele? Kindlat asja. Milline oli see elu olukord? Korintuse kogudus olid teatud olukorrad, mida Pauluse tuli lahendada, mille puhul ta pidi korintlasi õpetama. Nii et vaatame siis need teksti sees teatud väikseid vihjeid, miks ja kuidas ja kellele mis olukorras see on kirjutatud. Ja see on meil mõistmisele abiks. Tuleme tagasi vormi kriitika juurde.
The author is really a compiler.
Vormikriitika puhul on raamat, piibliraamatu autor tegelikult hoopis toimetaja, kes on siis selle teksti kokku kirjutanud erinevatest allikatest. Ja neid toimetajad võib olla rohkem. See on selline pikk vajaluline protsess, et on olnud üks toimetada, kes on kaks allikat kokku kirjutanud ja siis on sinna hiljem lisatud mõne teise toimetaja poolt veel neid allikaid. Väga oluline Vana Testamendi õpetanud Rudolf Bultmann nüüd Konkel oli see, püüdas leida selle algset teksti, perikoobid. Ja Bultmann nüüd tegi seda sama analüüsi Uue Testamendi puhul. Konkel oli Vana Testamendi uurija. Bultmann pani kataloogis ära kõik need erinevad žanrid, kirjeldas neid, kuidas need funktsioneerivad, mis on eesmärk. Ja püüdis kirjaks määrdada vormi ja siis määrdada kindlaks, miks on just sellist vormi kasutatud. Nii et, aga me peame teadma, et see kõik on teooria. Küsimused ja kommentaarid. Kas on liiga palju? Jah, võibolla. Aga kas te suudate nagu sa loogikat siin järgeda või on midagi, mis jäi nagu aru saamatuks? Vaatame eksamil, jah. Et mõtlesin, et eelmine kord ma rääksin veidike nendest töödest, ma ütlesin, et ärge veel hakake neid kirjad või tegema. Ja see esimene ülesanne puhul te peate lugema ühe raamatu läbi. Mõtlesin, et ärge hakake seda lugema enne selle nädala sessiooni. Sest et kui te hakkate seda raamatut lugema, siis te peate mõtlema selle peale, kas selle raamatu autor kasutab mõnda seda piiblikriitika meetodit ja kuidas ta seda kasutab. Kas see on kasulik, kas see ei ole kasulik, kas seal on midagi, mis on tuleb, nii et te peate oskama analüüsida. Ja oma arvamust avaldama peate. Nii et tänase päeva lõpuks. Nii et võid hakata üldse, et nüüd ma olen teile teid asju selgitanud, kuidas need meetodid töötavad. Ja siis te suudate seda raamatut ka analüüsida. Et kuidas see siis, et kuidas, et kui Lukas ütles, et paljud on juba kirjutanud sellest, mis Jeesusest ütles, et ma olen neid kõike pannud, et ma annan nüüd selle oma kokkuvõtte. Me laupäeval ilmselt tuleme evangeeliumite juurde. Ja me näeme, et Lukas ise ütleb väga, et jah, on palju on kirjutatud juba. ja Lukas on nende neid lugenud. Ta annab palju detaile. Lukas on teinud hoolikat, ta uskas, elas teisel maal, teises kohas, ta sai kristlaseks võib-olla alles apostlite tegude sündmuste ajal. Nii et tal olid kirjalikud allikad olemas. Me tuleme Luuka juurde küll. Matteuse, Markuse, Luuka puhul on küll tõgemist ja erinevate allikatega. Nii et midagi sellist on hästi toimunud ja me tuleme laupäevasele juurde. Veel küsimusi või kommentaare? Pärast tuleb, allkoruselt tuleb Jumala teenistus, nii et kes on Zoomis, võtke lahti uus link, mis seal on saadetud. Pärast me vaatame Bultmanni analüüsi Jeesuse ristimisest. Ma ei tea, mina jutlustaga. Äkki meil loetakse. Võib-olla teil õnnestub seal enne läbi lugeda. Aga me vaatame, kuidas Bultmann kasutab vormikriitikat. Ja ta siis kasutab, kuidas ta uurib siis Jeesuse ristumislugu. Mina ei oska, mina loen seda raamatut ingliskeelses tõlkes. Mis? See algne pealkiri, originaali pealkiri. Minu abikaasa oskab saksa keelt, nii et mina ei pea oskama.